Danas na dan spomena Svete Marije Magdaline navršilo se 28 godina od zločinačke vojne akcije Hrvatske vojske i policije Oluja, u kojoj je sa svojih vjekovnih ognjišta na teritoriji Republike Hrvatske pod zaštitom Ujedinjenih nacija protjerano više od 250.000 Srba. Tada je izvršena agresija na prostor Republike Srpske Krajine, odnosno sjever Dalmacije, Liku, Kordun i Baniju. Danas je jedan od najtežih i najtužnijih dana za srpski narod, dan za molitveno sjećanje na skoro 2000 poginulih i nestalih, od kojih se za više od 700 ni dan danas ne zna ni gdje im je grob. Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine Oluju okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, mada svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sva obilježja genocida. Prema podacima Dokumentaciono-informacionog centra Veritas, tokom zločinačke akcije hrvatskih snaga, poginulo je i nestalo 1960 Srba, a protjerano najmanje 220.000 stanovnika nekadašnje Republike Srpske Krajine. Među stradalima 65% su civili, među kojima približno 3/4 stariji od 60 godina. Također 29% ubijenih su ženske osobe, ogromnom većinom starice. O zvjerstvima hrvatske vojske svjedoči zločin na Petrovačkoj cesti kada je raketama iz aviona hrvatskog vazduhoplovstva nemilosrdno bombardovana kolona u kojoj su bili samo djeca, žene i starci. Sa blagoslovom i ljubavlju njegovog preosveštenstva, episkopa banjalučkog gospodina Jefrema, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, sastao se juče dan uoči molitvenog sjećanja na postradale u akciji Oluja u manastiru Osovica kod Srpca sa predsjednicima Republike Srbije i Republike Srpske Aleksandrom Vučićem i Miloradom Dodikom i imao priliku da čuje o izazovima sa kojima se suočava srpski narod. Saglasili smo se da treba sve snage uložiti u očuvanje mira i razvijanje razumijevanja među ljudima i narodima. Naglašeno je i da je suštinski važno da Republika Srbija nastavi da sveobuhvatno pomaže Republiku Srpsku i naš narod. Upućujemo veliku zahvalnost preosvećenom vladiki banjalučkom Jefremu za avramovsko gostoprimstvo i očinske savjete, izjavio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije za informativnu službu Srpske pravoslavne crkve. U crkvi Svetog Marka u Beogradu danas je služen parastos stradalima u zločinačkoj akciji hrvatske vojske i policije Oluja. Parastos je organizovalo udruženje Zavičaj. Ovim povodom imamo radost da razgovaramo sa sveštenikom Igorom Karanovićem, parohom u Debeljači kod Pančeva, inače cetinskim bogoslovcem, koji kao dijete pamti i gledao je izbjegličku kolonu Srba koji su u akciji Oluja bježali iz svojih domova. Oče Igore, dobro nam došli i pomaže Bog.
Bog pomogao i bolje vas našao. Hvala na vašem ljubaznom pozivu za učešće u programu vaše medijske kuće i dozvolite da na početku ovog našeg razgovora molitveno i toplo pozdravim svu našu u Hristu dragu braću i sestre u sestrinskoj Crnoj Gori i da zaista pred velikim ljudima naše sestrinske Crne Gore napravim koljeno preklonu metaniju i da izrazim divljenje na koji način, kako evanđelski dostojanstveno naš svetosavski narod u sestrinskoj Crnoj Gori brani svoj obraz i kako veličanstveno evanđelski i dostojanstveno u ljubavi Hristovoj brani svoje svetinje i naše svetinje koje smo naslijedili od naših Svetih Predaka.
Hvala vam, oče Igore, hvala vam i na ovim lijepim riječima. Vi ste bili đak Cetinske bogoslovije i znate kakve su prilike u našoj mitropoliji i posebno vam hvala i na ovim riječima podrške i sigurno nosite i vi lijepe utiske iz Crne Gore.
Pa jeste, apsolutno. Svi mi koji smo, što se kaže, bar jedan dan ili jednu nedjelju proveli pokraj mostiju Svetog Petra Cetinskog ili pak pokraj desnice Svetog Ivana Preteče ili kraj Časnog Krsta i u Svetinji Cetinskog manastira, a kamoli provesti pet i više godina, to zaista ostane duboko urezano u srce mladih ljudi, posebno nas koji dođemo sa nekih 14, 15 ili 16 godina u bogosloviju, odakle izađemo kao, da kažemo, momci sa 20 i preko godina koji smo dobrim dijelom spremni za naše, za sva naša životna iskušenja i za sveštenički poziv. I zaista mogu da kažem da je moj boravak u Crnoj Gori zauvijek ostao duboko urezan u mome srcu i da sam se zaista duhovno rodio, da sam se duhovno sam se izgnjezdio upravo pored ne samo Cetinskog manastira nego i pored drugih svetinja u Crnoj Gori. To je najprije manastir Ostrog, Sveti Vasilij Ostroški, Tvrdoški, Slavu i Milost, ali i druge svetinje poput manastira Ždrebalnika, manastira Dajbaba, manastira Pipera, manastira Ćelije Dobreske i mnogih drugih divnih svetinja, manastira i hramova širom naše ponosne i junačke dične Crne Gore.
Hvala vam, oče Igore. Da govorimo o zločinačkoj akciji Hrvatske Oluja koja je počela na današnji dan i trajala svega 4 dana, a imala je užasne posljedice po srpski narod. Kao dječak od nekih 12 godina u to vrijeme živjeli ste u Novom Gradu, to je Banjalučka eparhija, i gledali ste kolone mučenika koji prolaze na traktorima, na nekim drugim prevoznim sredstvima koja su bila u to vrijeme, koji nose nešto svog pokućstva na tim traktorima i naravno slavsku ikonu i bježe od Hrvata. Potresne scene. Kako vi pamtite ove dane prije 25 godina?
Pa jeste, moram da vam kažem, to su bili teški momenti u životu našeg naroda i uopšte svih Srba sa obje strane Une, dakle nas koji smo živjeli sa ove strane Une, dakle na prostorima današnje Republike Srpske u Bosanskoj Krajini, jer smo danima posmatrali i gledali te unesrećene ljude koji na traktorskim prikolicama sa nešto malo svoje garderobe i sa nekim najminimalnijim sredstvima životnim napustili svoje vjekovna ognjišta. Sve ono što su njihovi očevi, džedovi, pradžedovi gradili decenijama i vjekovima, oni su to morali da ostave za svega nekoliko časova, jer je upravo tog 4. augusta, kako to naš narod kaže na Blagu Mariju, rano ujutro artiljerijom počeo da bude zasipan grad Knin kao središnje mjesto tadašnje Republike Srpske Krajine. Već negdje iz toga dana, kasno popodne, dakle, civilno stanovništvo prepušteno sami sebi, oni su se brzo spakovali u traktore, u zaprežna kola i krenuli su, da kažemo, put slobodne srpske teritorije. To je bilo, dakle, da živi zdravi prije svega, da živu glavu prije svega dovuku u tadašnju Republiku Srpsku, onda kasnije i preko Drine i Save u maticu Srbiju. I zaista to su svih tih ljetnih dana, te ratne 1995. godine, bile zaista apokaliptične scene. Imali ste, dakle, od ljude, znači imali ste, znači, žene trudnice koje su se porađale na tim traktorima, na tim zapržnim kolima. Dakle, imali ste ljudi svih generacija, od novorođenčadi pa do ljudi od neke devete ili pak desete decenije života. Dakle, ljudi svih profila koji su gledali samo da spasu živu glavu. Jer očigledna namjera ondašnjih, ali sadašnjih hrvatskih vlasti se sastojala i sastoji se u tome da protjeraju sve što je srpsko i pravoslavno. Kada malo uzmemo sad, zagrebimo malo historijske činjenice, ne tako davno, prije nekih 60. godina, mi možemo vidjeti te ista ta ideologija učinila da je veliki broj naših sunarodnika postradao na područjima te zloglasne NDH, nezavisne države Hrvatske. Pa imamo mnoga stratišta upravo u Velikomučinskom Jasenovcu, na Pagu, Velebitu i mnogim, mnogim drugim mjestima gdje su stradali ljudi bez ikakve krivice samo zato što su bili Srbi pravoslavne vere, kako su ih tadašnji Hrvati nazivali pravoslavni šizmatici, zamislite kako je to pogrdno. I onda mnoge generacije ondašnjih Hrvata i u vrijeme one bezbožne komunističke Jugoslavije, kada smo mi Srbi nažalost bili možda negdje u dobrim dijelom odvojeni od Hrista, od svoje svete crkve, Hrvati su dobrim dijelom ostali vjerni tom njihovom, ako slobodno mogu reći, zločinačkom ili koljačkom zavjetu. Ona floskula zločinačke NDH, jednu trećinu Srba pobiji, jednu pokatoliči, pounijati, a jednu prekristi. I oni su zaista u nekoj namjeri uspjeli da izvedu taj njihov plan, jer su na jedan bestijalan, beskrupulozan način iživljavali se nad nedužim stanovništvom, nad djecom, nad ženama, nad civilima, koji nikom ništa nisu bili, a bili su krivi samo zato što su bili Srbi pravoslavne vjere. I zaista ti ljudi, bježeći sa svojih vjekovnih ognjišta, ne noseći ama baš ništa sa sobom, sem najosnovnijih potrepština u vidu garderobe i možda nekih ličnih dokumenata, oni su krenuli u jedan nepoznati život, u jedan novi životni poziv, poduhvat, ali prije svega da samo spasu živu glavu. I zaista ta kolona je prolazila od Petrinje, Gline, Kostajnice, Dvora na Uni, Novog Grada, Prijedora, Banja Luke, dalje koridorom života do Matice Srbije i ljudi su bili prosto zatečeni i izgubljeni. Sjećam se, eto kao dijete, lica tih unesrećenih ljudi, prosto nemam način da vam opišem tako nešto, jer mnogi od tih ljudi tad su mislili samo na jedno, mnogi njih su mislili, pogotovo stari ljudi, gdje im je sin, gdje je supruga muž, jer su mnogi ostali na prvim linijima odbrane da zadrže ustaške jedinice potpomognute armijom bivše Bosne i Hercegovine i nekim drugim paravojnim formacijama, samo da bi koliko toliko živu glavu izvukli naši civili. I moram da kažem da se u toj koloni koja se dakle spasavala od ustaškog noža, od zločinačke ruke ustaške, da se u toj koloni i rađalo i umiralo. Bilo je slučajeva kada se u toj koloni, konkretno u Novom Gradu, kada se rađala mala dječica, dakle na traktorskim prikolicama rađale se bebe. Bilo je slučajeva također da su ljudi na tim traktorskim prikolicama umirali. Sjećam se, eto, kao juče, sjećam se jednog prizora kada je jedan stariji čovjek, negdje možda tadašnjih nekih možda 60 godina, u nekom jugu crvene boje koreničkih tablica vozio svoju bolesnu majku. I ona se negdje, idući sa Banije ka Bosanskoj Krajini, majka se upokojila i on je nju na toj vrućini već neki drugi dan na zadnjem sjedištu auta držao takvu upokojenu sa namjerom da je negdje dostojno sahrani kada se negdje skući. A ono su mu naše civilne vojne vlasti Vojske Republike Srpske rekli da mora da je sahrani na našem pravoslavnom srpskom groblju jer je takvo stanje i ne može više da je vozi dalje jer ne zna kada će se i gdje će se snaći. To je jedan slučajeva. Također sjećam se također jednog slučaja, također jedne stare bake koja je vozila svoju majku u običnim tačkama, kolicima, krenula je negdje iz nekog ličkog sela, ne znam ni ja više gdje, i kada ona je nas pitala, kaže, djeco, imali sila do Baja Luke? Ona je ta kolica, dakle, svoju bolesnu majku gurala već stotinama kilometara, bježeći da spasi goli život, a do Baja Luke od nas je bilo još nekih 87-8 kilometara. Eto, to su, da kažemo, neke apokaliptične scene koje su ostale duboko urezane u svijesti čovjeka, jer što kaže veliki vladika Njegoš, krv je ljudska rana, naopaka. Također što je još veća tragedija u svoj toj muci i tom apokaliptičnom biblijskom stradanju biblijskih razmjera našeg nevinog naroda jeste i to što tadašnje hrvatske vojne civilne vlasti, njihova avijacija nisu dozvolile da ako ništa drugo ti nesrećni Srbi napuste svog ognjišta, oni su nastavili da se njima iživljavaju i na području tadašnje Republike Srpske. Svih tih dana za vrijeme, da kažemo, formiranja te kolone nesrećnih krajišnika u traktorima i zapaženim kolima od Novog Grada prema Prijedoru i Banja Luci, hrvatska avijacija je danima bestijalno i bez milosti bombardovala avionima te nesrećne ljude i civile. I onda je bio također slučaj da je na tom magistralnom putu Novi Grad, Predvor, Banja Luka, na desetine bilo stradalih i ubijenih Srba od avionskih bomba. Bilo je tu i mladih ljudi i dječice i to zaista govori o velikoj, velikoj zločinačkoj namjeri tadašnje hrvatske vojske i hrvatskih vlasti da se jednom i za svakda riješi srpsko pitanje na teritoriji pravoslavne Dalmacije, Korduna, Like i Banije. Podsjetit ću da su i pravoslavna Dalmacija, to je sjeverna Dalmacija, Kordun, Lika i Banija, da su to bili i ostali srpski toponimi i srpska mjesta sa 100-odstotnim pravoslavnim srpskim stanovništvom. Podsjetimo se i velikih ličnosti Dalmacije pravoslavne velikog kanoniste i episkopa Nikodima Milaša. Podsjetimo se da je Velika dala velikog Nikolu Teslu i da su i mnogi drugi krajevi dali znamenite srpske ličnosti, vojskovođe, književnike, filozofe, profesore, istoričare, i to govori o tome da je srpski narod na tim područjima živeo vjekovima unazad, ali eto, došli smo u situaciju da su nažalost nesrećni ljudi za svega nekoliko časova, nekoliko dana morali da napuste svoje vjekovna ognjišta i da spasu svoju živu glavu.
Očigore, ove biblijske apokaliptične scene koje ste gledali kao dječak od 12 godina sigurno su prekinule vaše djetinjstvo i promijenile vaš život zauvijek.
Pa, apsolutno. To je neminovno uticalo da svako od nas, tadašnje djece, da možda sazrije prije vremena ili da prosto možda na jedan zreliji način razmišlja o zemaljskom životu, i čovjek tad u tim momentima dođe do jednog tako saznanja i činjenice da mi tek ne znamo šta nas u našem kratkom ovozemaljskom turbulentnom životu mnogo toga čeka, i onog ružnog i onog lijepog, ali svakako moram da kažem da je to na sve nas koji smo rođeni tamo u Bosanskoj Krajini i koji smo, eto, od naših djedova, ja sam to lično slušao, kako su u Drugom svjetskom ratu upravo prvi komšije Hrvati i prve komšije Muslimani, kako su na također bestijalan način ubijali naše srodnike, naše pretke, kako su ih također bacili u jame, i uvijek su to činili na naše velike praznike, kao što su Sveti Prokopije, Ognjena Marija, Ilindan, Pantelindan ili pak na Božić i na Vaskrs. To su oni radili ciljano i sa namjerom da se trajno i po svaku cijenu ukloni pravoslavni srpski narod. Međutim, eto, Bogu hvala i Bog je dao da, eto, naš narod i danas živi i traje. I danas naš narod je opet, Bogu hvala, biološki, ali duhovno živ. Moram da kažem jednu drugu stvar, jednu bitnu činjenicu. Danas, kada pođete na područje današnje Kninske krajine, to jest u eparhije naše Svete crkve, evo, pođete u eparhiju Gornju Karlovačku, pođete u eparhiju Pakračko-Slavonsku, vidjet ćete veliku duhovnu obnovu našega naroda kroz svete hramove, kroz svete manastire. I danas kada odete, evo, konkretno u eparhiju Slavonsku, vidjet ćete jedan veliki poduhvat o tome kako se obnavljaju svetinje. To govori da zaista sila Božija, da je ona neuništiva, i da zaista parohijski hramovi, naši manastiri, naša crkvišta koja su ostali da svjedoče da je tu nekada živio pravoslavni srpski narod, oni se danas, Bogu hvala, obnavljaju, i oni svjedoče da se jednog dana opet, ako Bog da, tu u manjoj mjeri svakako, ali da se opet vratiti naši ljudi, naši sunarodnici, da će tu naći, da kažemo, mogućnost i način i vrijeme i modus da opet možda tu zažive porodične zajednice, a onda, što se kaže, jednog dana, ako Bog da, i parohijske zajednice, jer duh našega naroda je nesalomiv i uništiv kada je u Hristu i sa Hristom. Često sam o tim pričama starih ljudi koje sam slušao kako su naši sunarodnici stradali u Drugom svjetskom ratu, pa kako smo stradali u ovom posljednjem nama nametnutom ratu, jer svaki rat nama Srbima je bio nametnut, to da se zna. Ali došao sam do jednog bitnog i važnog zaključka, da mi kao narod i kao hrišćani ni na koji način i nikada ne smijemo da zaboravimo ono što se događalo. Moramo da pričamo našoj djeci, našim potomcima, jer ako mi začutimo, kamenje će progovoriti, kako kaže veliki naš sveti vladika Nikolaj, srpski zlatoust, ali mi kao narod moramo da praštamo i naše praštanje, našu vjeru, našu ljubav, iznad svega i prije svega treba da temeljimo na Hristu, raspetom i vaskrslom. Jer Gospod Hristos, Sin Boži koji se rodio, koji se oplodio od Djeve Marije, postao čovjek, jedan od nas, u svemu sličan svemu grijehu kao što znamo, on je kao takav i sam svoje svete ruke rasprostro i za naše neprijatelje. I sveti vladika Nikolaj tamo jasno kaže, molite se za neprijatelje svoje, jer me neprijatelji više gurnuše u naruč tvoje Gospode nego moji prijatelji. I to je da kažemo suština i to je da kažemo poruka ovoga događaja sa molitvom da se više nikada i nikome ne dogodi nikako niti bilo kako stradanje. I godinama sam, prethodnih godina sam mnogo sam o tome razmišljao, mnogo sam u sebi tako da kažem sad ovako razmišljao o tim stvarima, da treba zaista oprostiti i da treba da se kao ljudi, kao hrišćani pravoslavni oslobađamo te naše unutrašnje mržnje, pogotovo neko kome je neko blizak stradao, koje je izgubio svoj život u tom nesrećnom ratu. Zaista mi treba da naše praštanje temeljimo na Hristu i u Hristu, jer bez toga teško ćemo prebroditi sva ta naša iskušenja. Te događaje koji su se zbili, jer mi kada govorimo o stradanju našeg naroda, ma gdje god to da bilo, mi ne pominjemo neprijatelji, mi ne govorimo o dželatima, nego mi govorimo o našem stradanju i govorimo o tome da našim neprijateljima kao hrišćani moramo oprostiti, jer kao što znamo, praštanje je velika vrlina.
Praštanje je velika vrlina, ali ipak moramo i da pamtimo. Eto, vi govorite o obnovi eparhija koje su stradale u ovom ratu i tu se svjedoči ona rečenica da je krv mučenika sjeme za nove hrišćane.
Apsolutno, apsolutno. To uvijek tako bilo i ostalo i na temeljima na temeljima gdje su stradali hrišćani, tu se obnavljaju hramovi. Imamo tih niz slučajeva, evo na primjer slučaj livanskih mučenika na prostoru gdje su stradali ti mučenici, danas je nikao da kažemo mali, ali pred Gospodom veliljepni hram u kome se prinosi beskrajna žrtva u vidu svete Evharistije. Imamo i niz drugih primjera po eparhijama naše crkve, da kažemo tim graničnim eparhijama gdje se na neki način danas vodi duhovna borba evanđeljem, gdje se svjedoči ime Hristovo na jedan pravoslavan način iz kojega iznad svega i prije svega izvire ljubav. Mi vidimo da su upravo na tim temeljima, evo, pođite u velikomučenički Jasenovac. Danas je tamo, evo, naš brat Sava, koji je prognan iz Crne Gore, koji danas tamo služi svetu liturgiju, koji drži druga molitvoslovlja i zajedno sa macerafimom i monahinjama. Oni svaki dan pominju ime Božije i poju tropar no mučnicima jasenovačkim. I to je zaista veliko i to je zaista dokaz da je sila Božija neuništiva i da zaista krv naših mučenika jeste sjeme za nove hrišćane, jer to se prosto, to je iskustvo crkve koje je neuništivo i koje je transcendentalno, nedodirljivo. Dakle, nešto što mi opet svojim riječima ne možemo opisati, što se može samo doživjeti, naravno, iza svega i prije svega kroz svetu liturgiju i kroz svetu pričešće kao krunu svega toga, kroz sjedinjenje sa Gospodom, a sjedinjujući se kroz svetu pričešće sa Gospodom, mi se na taj način sjedinjujemo i sa našim precima koji su mučenički stradali, na taj način mi svjedočimo upravo tu sveobuhvatnu, neiscrpljujuću i bezgraničnu krsno-vaskrsnu ljubav Hrista Gospoda našega.
Amin. Moramo da pomenemo da je Republika Srpska u vrijeme Oluje bila pod navodnom zaštitom mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, da je u zločinačkoj akciji Združenih snaga Hrvatske vojske i armije Bosne i Hercegovine pod nazivom Oluja pomagao im u svemu tome i NATO pakt.
Pa jeste, evo, to su neki podaci koje su kasnije obznanile, koliko sam mogao da čitam, i zvanične hrvatske vlasti, ali koje su obznanile javnosti, predočile i druge nevladine organizacije, najprije Veritas, udruženje krajišnika ovdje u Srbiji, ali i neke druge nevladine organizacije prosrpskog karaktera koje su na taj način pokazale nekim statističkim podacima da je nekoliko desetina parohijskih hramova i manastira u potpunosti devastirano, da je na najbestijalniji način da su skrnavljena pravoslavna srpska groblja, također da su uništavana crkvišta, ali da su paljene i hiljade kuća, dakle uglednih žitelja i domaćina i na području i Banije i Korduna i Like i Sjeverne Dalmacije, ali eto, najtragičnije od svega je to što je nezvanično nepune 2836 nevinih ljudi zauvijek izgubilo svoje ovozemaljske živote, i to govori o tome da je zaista ovo bila smišljena i ciljena akcija, a povod je bio jednom i za svak da se riješiti Srba koji su očigledno za zvanične hrvatske vlasti i za njihov vojni vrh, vojno-politički vrh bili remetilački faktori, da zaista se negdje u podsvijesti tih ljudi nalazi se velika mržnja prema Srbima pravoslavnim, i zaista u ovakvoj situaciji, iznoseći ove podatke i analizirajući svih prethodnih decenija, da kažemo, stanje određenog naroda koji su također hrišćani, onda dolazimo do jednog zaključka da zaista mi kao pravoslavni hrišćani treba da se molimo za te ljude, da im Gospod, ako je to moguće, imalo da pokajanja. Ne kažemo da su svi takvi i da svi imaju takvu namjeru, ali očigledno da je negdje u posvijesti, dakle, postojala jasna i čvrsta, unaprijed opredijeljena namjera da se jednom i za svagda unište korijeni jednog naroda koji je tu živio vjekovima, koji je stvarao, koji su bili ugledni domaćini, čestiti ljudi, dobri žitelji, porodični ljudi koji su imali i svoje pismo, i jezik, i vjeru, i tradiciju, i običaje, ali eto, očigledno to je nekom zasmetilo i oni su pokušali da se jednom za svagda, i to su nažalost učinili, da se riješe Srba pravoslavnih. Prije nekoliko godina, to moram da kažem, bio sam u Smiljenu kod Gospića, rodnom mjestu našeg velikog Nikole Tesle. I u tom mjestu, kod parohijske crkve u kojoj je kršten Nikola Tesla, u bunar, odmah pored pravoslavnog hrama, u taj neki bunar je pobacano nekoliko stotina pravoslavnih Srba iz sela Smiljena. I onda danas mnogi Hrvati kažu kako je Nikola Tesla njihov naučnik. A zamislite paradoksa, oni se ponose i govore da je Nikola Tesla njihov naučnik i tako dalje, a oni su u mjestu gdje je on rođen, njegove su narodnike su pobacali u taj bunar. Eto, to govori o jednom paradoksu, to govori o, da kažemo, poznati navoda, dobrim namjerama tih ljudi koji su nama učinili ili načinili zlo.
Stradalni srpski narod je u Oluji tada bježao ka slobodnoj srpskoj teritoriji. Kako rekoste, u toj koloni se i rađalo i umiralo. Jedan dio ljudi upravo iz te izbjegličke kolone je naselio i parohiju u kojoj ste vi sada nadležni paroh u Debeljači kod Pančeva. Poznajete te ljude. Kažete da i dan danas neki čuvaju traktore na kojima su tada izbjegli.
Da, jeste, tako je. To su muče scene, to odmah moram da kažem. I zaista, nekada mi malo i teško o svemu tome pričati, jer poznavajući mentalitet tih naših ljudi sa Banije, Zapadne Slavonije, radi se o zaista jednim veoma čestitim ljudima, dobrim domaćinima, koji će sutra bilo kome da učini, ne znam da bilo šta treba, što se kaže, koru hljeba ćemo dati, ali on danas neće da obiduje da jede sa svojim najmilijima i tako dalje. I zaista danas ima nekoliko porodica, neki su već tih ljudi koji su već stari životne dobi, oni su već nažalost upokojili, otišli s ovoga svijeta, ali dan danas određene porodice, njih nekih sigurno 10-15 porodica u svojim garažima čuvaju te traktore sa kojima se izvuku živu glavu i po svaku cijenu ne daju da se ti traktori prodaju, čak su ti traktori neregistrovani, oni se čuvaju kao neki muzejski eksponati u njihovim tim garažama i nastrešnicama, jer kaže, ovaj traktor je, eto, kaže, Bogu hvala, mojoj porodici meni sačuvao glavu i da nije bilo toga traktora, mi danas ne bi bili živi, ne bi bili ovdje gdje smo. I moram da kažem i to, kada odem kod određenih ljudi koji su neke starije životne dobi, kada odem kod njih, recimo u njihovim krsnim slavama, da li u pitanju vodoosvećenja ili rezanje slavskog kolača, sveštanje žita, dakle kod naših sunarodnika sa Banije, Zapadne Slavonije, i svaki put kada odem za krsnu slavu, kod tih ljudi u očima vi vidite suzu. Vidite koliko je tim ljudima teško i koliko oni u suštini pate za svojim rodnim krajem. Određeni ljudi kažu mi smo oče, sticam okolnosti, kaže presađeni ovdje u ovu ravnicu, ali nikada nismo zaboravili našu šumu, naše izvore vode, naš krš, i tim ljudima je mnogo teško i oni nose, iako danas ovdje radi, imaju svoje porodice, oni su se, da kažemo, snašli su se po pitanju egzistencije, ali oni i dan danas veoma pate, veoma tuguju, veoma žale za svojim rodnim krajem i čuvaju običaj i tradiciju svoga kraja i u vidu jezika, i u vidu nekih običaja i svih, da kažemo, onog nematerijalnog kulturnog nasljeđa koje govori da, eto, mi kao narod nismo neka slika bez korijena, da smo mi narod duboko u Hristu, da smo mi narod duboko u Hristu, da smo narod koji duboko voli, poštuje svoje, ali svakako poštuje i tuđe. I eto, to zaista govori o tome koliko u našem narodu još uvijek ima dobrih i čestitih ljudi. Moram da kažem da svi ti naši nesrećni krajišnici koji su pobjegli od ustaškog noža 95. godine, da oni danas svu tu svoju tradiciju, nasljeđe, da prenose na svoju djecu i da se danas to živo čuva među našim izbjeglim narodom. Mnogi od njih čak nekoliko puta godišnje odlaze tamo u rodni kraj, obiđu kuće, obiđu grobove svojih predaka i obično često puta mene kao paroha određeni od njih i pozovu, kažu oče dođite, eto malo da se vidimo, bili smo u našem kraju i tako dalje. I eto, to je, da kažemo, u svojoj ovoj nesreći neka sreća da ljudi nisu borili svoj rodni kraj, da čuvaju i baštine ono što su naslijedili od svojih, ne znam, otaca i ostalih predaka.
Oče, vi ste sada paroh u Debeljači. Kakav je život parohijskog sveštenika u Debeljači? Čujemo da obnavljate i hram.
Pa jeste, moram da vam kažem, ovo je jedna mala varošica sa otprilike nekih 4000 do 4500 žitelja. Procentualno nekih nepunih 70% su pravoslavni Srbi, ostalo su ljudi protestanti, Mađari i drugih vera i nacija. Međutim, ovdje svi živimo u jednoj tako slozi i harmoniji. I evo, nažalost, s ovom pandemijom koronavirusa mnogo toga se promenilo, mnogo toga je nekako stalo, tapka u mjestu, ništa se ne događa. Međutim, mi smo s Božom pomoću odlučili da ove godine krenemo u obnovu i sanaciju našeg parohijskog hrama. I hram je sagrađen 1935. godine i od tada pa do danas, evo preko 80 godina, na samom objektu hrama ništa nije rađeno u smislu nekih velikih radova. Te je zub vremena u velikoj mjeri oštetio hram, prije svega vlaga u ovom dijelu Banata ovdje je svakako oštetila hram. Potrebni su, dakle, pored sanacije vlage, potrebni su i krovni radovi, malterski radovi, potrebni su radovi na restauraciji samog ikonostasa i ornamentike unutrašnje hrama. I uključili su se, moram da kažem, za divno čudo i mnogi parohijani, upravo ti ljudi koji su došli sa područja Kninske krajine, dakle iz eparhija Pakračko-slavonske, Gornjokarlovačke i Dalmatinske, oni su u velikoj mjeri, da kažem, uključili u tu materijalnu obnovu hrama. To su ljudi svakako na koje mogu da računam kada je u pitanju i živa crkva, ali evo sama obnova hrama, dakle, da li prilozima u novcu, u radu, oni su tu svakodnevno, mogu da kažem, i oni se zaista odazivaju na te, da kažemo, radne akcije kada je u pitanju obnova hrama. I to su dočekali, moram da kažem i to, na moje iznenađenje, veoma povoljno, veoma su to podržali, jer zaista ništa se ne događa i moram da kažem da su ljudi željni druženja jedni sa drugima. I to zaista govori da je nekako sve zamrlo, da je ostala još jedino naša sveta pravoslavna crkva, majka crkva, koja okuplja ljude pre svega na svetim liturgijama, ali onda tako i na nekim određenim mobama, na nekim tako kulturnim večerima, i ljudi se odazivaju, ljudi dolaze, i zaista to govori da je zaista crkva bila, ostala i bit će centar života našeg naroda, ma gdje god on da se nalazio. Vi danas kada pođete u stradalne srpske krajeve na Kosovo i Metohiju, taj deo Srbije, nema nikakvih institucija države Srbije, jedini ko okuplja naš narod na Kosovo i Metohiji jeste naša sveta pravoslavna crkva. Kada odete, dakle, u stradalne eparhije, danas u Ravnu Slavoniju, Kordun, Liku, Baniju, opet naš narod će opet okupiti naša sveta pravoslavna crkva. I moram da kažem da je to manje više Tako i ovdje. Ljudi su zatvoreni u domovi, ljudi su zatvoreni u kuće, nažalost prate tu nesrećnu televiziju i tako dalje, ali međutim, evo, kada je u pitanju obnova hrama, mnogi su odazvali i mnogi su ljudi to prihvatili su sa radošću, jer to je način da ljudi nešto malo urade za svoju dušu, za zdravlje svoje porodice, ali na kraju krajeva da se malo podrže, da se vide, i zaista moram da kažem da, eto, s Božjom pomoći je počela obnova hrama, ona će trajati neki duže vremenski period i mi, ako Bog, imamo namjeru da naš hram privedemo jednom tako, kako bih rekao, da radove na hramu privedemo tako da hram bude jedan duhovni dragulj koji će da sija i sa kojim ćemo mi kao, eto, parohinovi male zajednice da se ponosimo, i na taj način da iznad svega i pre svega slavimo živog Gospoda i njegove svete ugodnike, i na taj način da i mi kao mali kapilar budemo zajednica jednog velikog organizma koji se naziva Srpska pravoslavna crkva.
Danas ćete sigurno služiti i pomen stradalima u zločinačkoj akciji Hrvatske Oluje.
Svake godine tradicionalno se drži pomen, odnosno parastos svim nevino postradaloj srpskoj nenjači u zločinačke ruke ustaške u akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. Činimo to svake godine i 1. ili 2. maja u akciji Bljesak, kada su prognani Srbi sa područja Pakraca, Okučana i drugih mjesta zapadne Slavonije, ali to činimo također uz molbu udruženja Slavonaca i Krajišnika Zavičaj. To činimo i na današnji dan i svake godine ovoga dana služi se, kao što rekao, parasto svim nevino postradalim, sa molitvama Gospodu da Gospod sve nevino postradale nasredi tamo gdje nema ni žalosti, ni bolesti, ni uzdisanje, gdje je život beskonačni, ali da, eto, i nama, njihovim potomcima, Gospod dade svog blagoslova i da nam da snage i utjehe i ljubavi da sve to prebolimo, i da one koji su počinili zločin da ih ne osuđujemo, nego na taj način da, eto, što se kaže, pozovemo sve ljude na praštanje, na mir i na slogu, jer kao što rekoh, Hristos Gospod podjednako nas se voli i ljubi, i eto, mi živimo u toj nadi da više nikada i nigdje neće biti rata i da će u ovome svijetu da zavlada mir i da zavlada harmonija među svim narodima, a posebno među našim svetosavskim narodom koji je sticajem društveno-političkih i geografskih okolnosti rasut po mnogim krajima one bivše Jugoslavije, ali po mnogim krajima širom svijeta, jer nažalost moram da kažem i to da mnogi upravo krajišnici koji su došli sa područja sjevere Dalmacije, Korduna, Like, Banije, oni su zbog egzistencije svojih porodica uzeli su hrvatske pasoše i mnogi od njih su otišli da rade u neke treće zemlje. Tako da, eto, naš narod je nekako rasut širom zemaljskog šara, ali da napomenem i to da svi ti ljudi koji su konkretno iz moje parohije otišli, dakle, tamo preko, da se oni javljaju, da dolaze i da su opet, da kažemo, u nekom manje više bliskom kontaktu sa svojim svetom crkom. Da li je to ovdje u otadžbini ili tamo preko, ali bitno je da ne zaborave na svoje korijene i na svoju svetu vjeru pravoslavnu.
Amin Bože, oče Igore, vama hvala na ovim sjećanjima i na ovom razgovoru.
Hvala i vama i moliteni pozdrav svoj našoj dragoj braći u Sesvetskoj Crnoj Gori.
Hvala oče, veliki pozdrav i za vas, i da što prije i na najbolji način obnovite hram u Debeljači. Uvaženi slušaoci, imali smo radost da razgovaramo sa sveštenikom Igorom Karanovićem, parohom u Debeljači kod Pančeva. Ljubav je pobijedila Oluju. Uđi, sinko, tiho reče starica mladom golobradom vojniku na vratima. Prvi jutarnji zraci su jedva otkrivali njenu siluetu u uglu sobe. Klečala je pred kućnom ikonom i šapatom se molila. Mladić u crnoj uniformi je zatečeno gledao nesvakidašnji prizor i nijemo stajao na pragu. Na stalu je gorjela slavska svijeća, pokraj nje je stajala slavska pogača na koju se naslanjala flaša domaćeg crnog vina. Na ivici stola je bilo položeno žito. Baka ponovo prekinu molitvu i oglasi se. Praštaj mi, dijete, što te ne dočekah na vratima, ali evo već satima divanim sa svetim Ilijom, zahvaljujem mu se što je vavijek ovu kuću štitio i molim ga da i sada spase moje najmilije. Kako je to govorila, ni u jednom trenutku se nije okrenula ka vojniku, nego se neprestano krstila i klanjala pred ikonom. Sine, danas ova kuća slavi. Sinoć mi se dolje u Kninu rodila unučica, prvo dijete mog jedinog sina. Niko nema sretniji od mene. Ne proviruj, nećeš je naći u Koljevci. Tek što će poći prema svojoj kući, a kiša granata i okrenu na drugu stranu, vele u nekakvu kolonu na putu nepoznato. Voljela bih da sam je bar vidjela, uzela u naručje. Šta da radiš kad je takva sudbina? Nek se ona nama rodila. Sinko, znam ja da si ti došao drugim poslom, ali te molim uđi. Pod ovom gredom uvijek su se putnici namirnici valjano dočekivali, a ti i tvoj mitralje ste mi danas prvi gosti. Gosti su gosti, pa makar i sa puškom u ruci. Gdje se rađalo, tu se i pucalo. Mladić je zbunjenog lica oprezno zakoračio prema stolu, sve vrijeme se osvrćući svuda po prostoriji u strahu da odnekud ne prijeti opasnost. Starica se blago nasmija. Ne straši se, dijete. Nikog ovdje sem ovog starčeta nema i hvala Bogu da je tako, a kolona je bilo i bit će. Dim koji je kuljao iz okolnih kuća za trenutak prekinu bakine misli. Vjerujem i nadam se da će ova kolona voditi u život sve one koji nikoše pokraj ovog ognjišta, ali i svu čeljad čije ste cijele kuće pretvorili u ognjište. Sinko moj, javi se svojim saborcima da i tebe sa mnom ovdje ne zapale. Uzalud palite. Vazda su se ljudi iz ovog kraja selili pa vraćali. Tako će i potomke onih koje vi danas ćerate ponovo vratiti nešto u ove vrleti. Vjerovatno će mnogi zaboraviti da su tu od vajkada. Bježat će od nečeg drugog, nanovo će graditi i stvarati misleći da su došli u nepoznato, a u stvari vratit će se na ono svoje praiskonsko. Čudan je usud kletog kamenjara. Iz ovog sela su se formirale razne kolone. Baš na ovaj dan, ne tako davno, jedna je vodila u nepovrat. Vojnik najzad sjede za sto kao hipnotisan, zaboravivši gdje je došao i zašto, odloži pušku i zagleda se u ikonu na stolu. Popij slobodno čašu vina, tebi sam je namijenila. Danas je i slava ovog doma, mladiću. Vidiš li tu ikonu na stolu? To je ikona blage Marije, a ona i najveće nevolje zna da ublaži. U sred onog rata upadoše nekoliko crnokošuljaša u selo i povedoše na strijeljanje sve muške glave koje zatekoše. Neki se ne obuzdaše u svojoj mržnji pa pustiše krv ženama i djeci nedužnoj. Moj pokojni muž se ljulja u toj Koljevci pokraj tebe. Bio je star nekoliko dana. Dva čovjeka su ušla pod isti krov, samo jedan je kao čovjek ispod njega izašao. Prvi mu je odveo sve što je stajalo na dvije noge kako bi ih lično strijeljao u avliji za kuće, a drugom je naredio da probode dijete bajonetom. Osedoše sami u kući čovjek, dijete i ikona svetog Ilije na zidu. U trenutku dok je uzimao kamu, pogledao je netremice svetog Iliju u oči, a iz očiju sinu strahovit bljesak, oglasi se grom i poče strašna oluja. Pokraj ikone se pojavi blaga Marija današnja, a njemu zadrsta ruka, ispade nož i šake, dok su iz očiju lili potoci suza.
Oluja u duši, oluja na napolju. Sakrio je dijete, pustio malo svoje krvi po postelji slagavši da je bebu bacio u obližnje šipražje. Dijete su kasnije našli oni koji su se na vrijeme povukli i odgajili ga u poštenog čovjeka. E zato ti se ja, moj sinko, veselim što je ta koljevka i danas prazna. I ne bojim se ljudskog nevremena. Bljesci i oluje pripadaju svetom Iliji, a ne nama ljudima, ma na čijoj strani bili. Nema ovdje sreće ni za vas, ni za nas, dok god temelje zalivamo krvlju, dok god zemlju oremo na nedužnim kostima. Ko zna odakle si ti, sinko, došao, vjerovatno nikada nisi ni prošao kroz ovo selo, a oslobađaš ga. Od koga? Od onih što vjekovima žive u njemu. Za koga? Za onoga što ne zna ni da je postojalo. E, moj sine, ti ćeš za nas likovati, neki od vas će paliti, poneki ubijati, a sjutra? Sjutra ćeš ostaviti i na zemlji i na duši svojoj vječitu pustoš i grijeh. Ne valja vam računica, djeca. Ni vama, ni bilo kome od moga roda koji je prema vama počinio zlo ili koji bi se zlom zlu, ne daj Bože, svetio. Mi smo ti, sinko, poput dva kamena od istog sastava, istih osobina i nijansi što se vjekovima u ime iste planine ubijamo, ne shvatajući da je vrh planine Bog isti i kada stradamo i kada u njeno ime zulumčimo, ali da kamen koji se sori niz liticu više nikada neće isti biti. Mi smo dio nje, a ona je dio nas, a zbog odrona naših će na kraju ostati gola i pusta. Više svaki ovaj grumen zemlje pripada čudljivom kurijaku nego bilo kome od nas. Većina tih koje u mržnji gonite će sačuvati tijela u koloni, ali u koloni koju još vaši preci nižu, rijetko koja će duša pronaći mir. I kada ih išćerate sve do jednog, kako ćete sami za sobom? Gnušat ćete sonda sami sebe što protjeraste one sa kojima ste se mogli još vijekovima tako slatko mrzjeti. Nek je i pustinja, ali nek je i bez zla. Jedino će jednog dana na ovaj prag doći moja Milica, ona ista djevojčica što ste je poslije jednog dana života izgnali, počupat će korov sa ognjišta, rastirat će crne lešinare sa lastavice i zapaliti svijeću svojoj baki. Za ruku će držati njen čovjek, isto ono dijete iz kolone, koje će sudbonosno sresti i zavoljeti u bijelom svijetu. U naruči će držati malenog Iliju, dječačića kojeg će roditi u oči Lindana, okrenut će se skupa ka svetoj Dinari i svo troje će uzviknuti: ljubav je pobjedila oluju. Tekst potpisuje Milan od Dinare.
zagrli me i ne zaboravi. Da sam tvoja ti, znam da ću opet doći, gde zrmanja sni i u naromori. Uješ li, unačuješ li, uješ li.
Podsjećamo da je razgovor sa gospodinom Savom Štrbcem snimljen prošle godine povodom 23. godišnjice Oluje. Poštovani slušalci, od 4. do 7. avgusta molitveno smo obilježavali tragične posljedice udruženog zločinačkog poduhvata Oluja 1995. godine. Prije 23 godine u rano jutro 4. avgusta 1995. godine počela je zločinačka akcija Hrvatske vojske Oluja. Tokom operacije je ubijeno ili nestalo oko 2000 Srba, a protjerano više od 220.000. Ovo su podaci koje imamo blagodareći informacionom centru Veritas, a mi tim povodom razgovaramo sa predsjednikom informaciono-dokumentacionog centra Veritas, gospodinom Savom Štrbcem, koji je i bivši član Komisije Vlade Republike Srpske Krajine za razmjenu zarobljenika i predaju posmrtnih ostataka. Gospodine Štrbac, pomaže Bog, dobro nam došli u program Radija Svetog.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Hvala vam što ste se odazvali pozivu da se sjetimo žrtava Oluje. Rane još uvijek bole. U zoru 4. avgusta nad Likom, Banijom, Kordunom i Sjevernom Dalmacijom počela je Oluja i za samo 4 dana ostavila ih bez Srba. Dom je u Oluji napustilo oko 220.000 ljudi. Novi su našli u Srbiji i Republici Srpskoj. Ne smijemo zaboraviti naše žrtve stradale u Oluji. Moramo da se sjetimo i da se stalno sjećamo njihovog stradanja. Gospodina Štrbac, recite nam nešto o tome.
Pa da, mnogo se u zadnjih godina govori o kulturi sjećanja. Održavaju se razne okrugli stolovi, tribine, konferencije. Mi okupljeni oko Veritasa manje teoretišemo na tu temu, ali zato tu kulturu sjećanja kako je mi shvaćamo provodimo na terenu. Lijepo je bilo ono vidjeti u Bačkoj Palanci 4. navečer, 4. augusta,
onoliko ljudi na jednom mjestu, to je komemoracija za žrtve Oluje, ali i sve prethodne i naknadne ratove i pogrome Srba u režiji ili u organizaciji vlada Republike Srbije i Republike Srpske. I prije toga, nego što su oni počeli, Veritas je svih ovih 23 godine odlazio na puteve kud su prolazile izbjegličke kolone i gdje su ljudi stradavali na razne načine i sa tamošnjim stanovništvom, sveštenstvom i Srpske pravoslavne crkve i lokalnim vlastima obilježavamo te tragične događaje. Tako smo recimo 6. bili na Prijedorskoj cesti gdje su hrvatski avioni dušli ili zašli, nadletili duboko u drugoj državi i tukli kolone izbjegličke i pobili nam ljude. 7. augusta, jučer smo bili na Petrovačkoj cesti gdje su također avioni hrvatski granatirali izbjegličke kolone i također pobili nam ljude. Tamo smo na tim mjestima podigli i spomen obilježja, tako da ćemo i dalje mi njegovati upravo ovakvu vrst sjećanja. Ne mogu svi doći na te državna obilježavanja, neko nema sredstava da dođe, neko ne može i da hoće i da ima sredstava, ali treba ići tamo gdje je narod šire narodne mase, treba da na ovaj način kako mi to mislimo da treba njeguju tu kulturu sjećanja.
Da li se kod nas ipak više njeguje kultura zaborava? Govore nam da zaboravimo, da ne treba da pamtimo.
Da, to je, o tome sam evo svih ovih godina govorio. Srbi su toliko imali tragedija, pogroma, progona u svojoj istoriji, da su sve generacije da su oplakivale, jel da, o svoje mrtve, tugovale, provele bi u toj tuzi i žalosti. Zato su, kako su me govorili, jel, ljudi koji su se bavili ovim pitanjem, Srbi morali da zaboravljaju najtragičnije trenutke, pobijene rođake, i da bi nastavili život na nekom drugom prostoru ili istom prostoru, ali kažu i rađanja, vjenčanja su nadjačavala tu bol i smrt koja nas je pratila i premještanja, te egzoduse. No, poučen i sam ovim iskustvom, imam i godina već dosta, znate, čini mi se da su te 90. na sve funkcije koje sam obavljao, a bio sam i sekretar vlade i bio sam predsjednik te komisije za humanitarna pitanja i osnovao Veritas 93. godine, bavio se dakle svo vrijeme i do danas posljedicama rata, a ko se bavi posljedicama rata, taj onda vidi ratove sa one druge, najcrnje moguće strane, jel da? U tim ratovima, posebno građanskim, kao što su ovi naši bili na prostorima ovih bivše nam zajedničke države, to su građanski ratovi pomješani sa vjerskim ratovima, a tu onda imate krvi do koljena. Nema nevinih na nijednoj strani. Ono što je mene još u toku rata kao bivšeg sudiju i advokata natjeralo da se bavim posljedicama tog rata jeste upravo ta slika pogrešna, po meni potpuno pogrešna, izvrnuta, koja je otišla u svijet o događajima tih 90-ih na ovim prostorima. A slika je bila sljedeća po onoj hollywoodskoj šemi. Postoje samo loši i dobri. Mi smo bili loši, Srbi su bili loši generalno gledano, a svi ostali su bili dobri i naše žrtve. Rekoh, nema toga u životu, u praksi, u tim ratovima. I s jedne i s druge strane ima i loših i dobrih. Bilo je žrtava, samo naše žrtve srpske nije niko tretirao, nažalost, nije se mnogo promijenilo niti do danas.
Srba je prognano. Komisije Vlade Republike Srpske Krajine za razmjenu zarobljenika i predaju posmrtnih ostataka. Spasa nije bilo za gotovo 2000 stradalih u hrvatskoj akciji. Još 777 osoba se vodi kao nestalo. Osim potrage, dugo se čekalo i na identifikaciju. Pa recite nam do kakvih podataka je Veritas došao?
Da, dakle, niko se drugi ne bavi ovim podacima, popisom žrtava iz rata 90-ih na srpskoj strani, osim Veritasa. Svi drugi prenose Veritasove podatke, neko iz nekog ranijeg izdanja, iz starijeg izdanja, neko iz novijeg, neko to doda nešto svoje, ali evo ja ću vam reći upravo ovo šta pokazuju Veritasovi podaci. Mi trenutno imamo na evidenciji 1861 poginulog i nestalog Srbina iz ove akcije, kako je Hrvati nazvaše, Oluja. Ona obuhvaća i vrijeme poslije Oluje. Ono što je strašno u toj brojci jeste procenat civila. Imamo dakle čak 1211 civila, to je 65% u ukupnom broju žrtava. Za cijeli rat i na hrvatskoj i na srpskoj strani bilo je učešće civila je negdje na 38-39%. U toj nesretnoj Oluji, kako je Hrvati zovu, bilo je 548 žena. To je duplo veći postotak nego u cijelom ratu. U cijelom ratu je i na jednoj i na hrvatskoj, na srpskoj strani negdje između 14-15%, ovdje ide na 29%. I ne samo to, starost ovih civila je velika, neobičajeno velika. Čak 3/4 bili su stariji od 60 godina. A među ženama je još gora situacija. Tu je, među njima je oko 4/5 bilo starijih od 60 godina. I to su zaista ti crni rekordi građanskog rata 90-ih prošlog vijeka na prostorima prethodne Jugoslavije. E sad, da vam kažem, i rekli smo već da tragamo od te brojke 1861, još nismo riješili sudbine 777. Među njima je 72% civila i 50% žena među ovim neriješenima. Međutim, moram i to pojasniti da mi ne tragamo za toliko posmrtnih ostataka, nego imamo posmrtnih ostataka, već popriličan broj, eshumirani su. Eshumirali su ih i haški istražioci dok je bila aktualna taj haški tribunal, nešto i hrvatske komisije uz učešće i komisije Srbije i nas iz Veritasa. Tako recimo mi trenutno imamo 362 eshumirana posmrtna ostatka koji još nisu identifikovani, a Hrvati tvrde da su svi iz Oluje, u što ja i vjerujem. Mi imamo u Veritasu 152 još registrovana grobna mjesta koja još nisu ekshumirana. I sad, pazite u računicu, kad bi ove ekshumirane identifikovali i kad bi ekshumirali i identifikovali one registrovane, mi bi još zapravo tražili svega 156 posmrtnih ostataka. No, moglo bi se mnogo brže ići i u identifikacije do sad ovih ekshumiranih posmrtnih ostataka, naravno, i ići u ekshumacije registrovanih grobnih mjesta, hoću reći i u identifikacije da ovih koji su već godinama čekaju na identifikaciju. da ne budem, da ne zgriješim, da ne griješim dušu, kako se to kaže, ima tu, kad su u pitanju identifikacije grešaka i na našoj strani, srpskoj strani. Badava što imate shumiran posmrtni ostatak i što je uzet uzorak za DNK sa njega, ako vi sa druge strane nemate čim da ga uporedite, ako porodice nisu dale krv za identifikaciju, ima i takvih. Ima i takvih porodica još uvijek, ili obrnuto, ako je neka porodica dala krv, a nemate posmrtni ostatak toga koga oni traže, nema ni identifikacije. I ja uvijek koristim ove prilike, svoje javne nastupe, da još jednom pozovem sve porodice nestalih, oni koji nisu, dakle, bar za ovih 777, koji nisu sahranili posmrtne ostatke svojih najmilijih, da nam se jave, da provjere još jednom da li su dali tu krv. Neko je, znate, kad ima više članova porodice, neko je mislio da je dao neki član porodice koji je ostao u Hrvatskoj, pa se ispostavi da nije iz razno raznih razloga, najviše iz strahova, jeli? Da provjere i oni koji su sigurni da su dali, da li ima dovoljno uzoraka krvi za DNK, jer se desi da iz razno raznih razloga opet i kad se da krv, nije upotrebljiva, ne može se izvući taj DNK profil, jeli? Pa treba ponoviti. Sve su to ozbiljni razlozi da se ljudi zainteresuju, ako žele da dođu do posmrtnih ostataka, a velika većina ljudi želi, velika većina porodica kojima je neko nestao, a još nisu pronašli posmrtne ostatke, nemaju mira i neće ga imati dok ne pronađu kosti i ne sahrane ih. Moram reći da smo mi, jer u javnosti nas često pitaju kako su te brojke se mijenjaju. Vidi, mi smo prošle godine, ili bolje rečeno ovu godinu dana, od prošle do ove godišnjice Oluje, upisali u ukupan broj poginulih i nestalih 3 nova lica. To su vam uglavnom stare osobe od 90 do 100 godina i sad se jave njihove porodice, uglavnom kad im trebaju neke potvrde, jeli, za rješenje nekog životnog problema kao što su krov nad glavom i tako dalje, jel? Onda im to nosi bodove. I kad ih pitam, dobro ljudi, gdje ste 23 godine, odgovor je otprilike ovakav. Pa, znate, moja baka je prije neki dan mi reče, jedna žena, mada, moja baka je imala 100 godina. Dole je ostala, umrla je od gladi i bez lijekova jer nije imao ko da je obiđe. I koga briga za nju osim nas u porodici? Kažem ja, eto, vidite, grešite. Ratni zločin po definiciji jeste upravo to kad nemoćne, stare, djecu, starce ostavite bez hrane, bez lijekova ili ako ih direktno ili neko ubije, to je ratni zločin, to je pravi ratni zločin. A ne ako se ubije vojnik od 20 godina na, tamo negdje na frontu, jeli, nema ratnog zločina. I to je tako u životu, tako se stvari postavljaju. Dakle, bit će vjerovatno i još poneki upis, mada mislim da smo pri kraju. I to stalno ističem, da sam ja jedan od rijetkih vjerovatno Srba koji bi volio da nema nijedne žrtve među Srbima, ni u Jadovnu, ni u Jasenovcu, pa tako ni u ovome, ni u ovoj nesretnoj Oluji, znate. Jer zašto to govorim? Često me pitaju, pa da nisi ti to premalo popisao, vjerovatno ima ih više, pa mora da ih ima više. Sjećam se da me odmah godinu dana, možda je bilo ni toliko poslije Oluje, pitao čovjek iz UNHCR-a, jeli, kaže, kako vi to, gospodine Štrbac, imate tek oko 1000 popisanih žrtava Oluje, a tamo Hrvatski helsinški odbor kojeg je vodio Čičak, onaj Ivan Zvonimir Čičak kaže 5000 da ih je stradalo u Oluji. Ja kažem, znate, ja imam imena. Ja imam toliko imena. Ja bih volio da ih nema, ko što Čičak, on ima samo broj. Da ih nema toliko. Volio bih da nema ni ovih 1000, da sam ja pogrešio. Jeli?
I sad, da šta nema ni jednog.
Šta se dešava? Oni smanjuju, sad ne priznaju ni ovih naših 1861, sad im je i to previše, jeli? A mi smo od tih onda, ne znam, oko 1000 recimo došli do ove brojke 1861. I kad god nekoga dopišem, osjetim tugu i bol za nekim izgubljenim životom.
Ja. Akciju koja je Srbima promijenila život, protjerivanja, ubijanja, razaranja, pljačke, nema krivih pred Međunarodnim sudom. Pred Hrvatskim pravosnažno je osuđena samo jedna osoba.
Tako je. E, sad ću vam reći malo i od ko je osuđen. Čovjek koji je osuđen pred hrvatskim pravosuđem, pred Županijskim sudom u Šibeniku, zove se Božo Bačelić. Osuđen je za monstruozno ubistvo jednog starog bračnog para, Damjanići iz sela Prukljan u zaleđu Šibenika. Ubio ih je, izrešetao ih je na kućnom pragu, a onda je naredio nekoj mladoj vojsci koja je bila pod njegovom komandom da ih zapali kako bi prikrio zločin, pa su na njih nabacali stare automobilske gume i neko drveće koje su našli u njihovom dvorištu, tako da su ih skoro zapalili do neprepoznatljivosti. Nije pomoglo tim starcima ni to što je njihov unuk bio oficir u hrvatskoj vojsci. Ko zna da li bi ikada bio iko osuđen da opet nije bio taj unuk u hrvatskoj vojsci, pa je gurao, tražio da se taj slučaj procesuira. Taj isti Božo Bačelić, odnosno ta njegova jedinica, to je bila neka izviđačka jedinica, zarobili su u Kistanjama srpskog vojnika Vuka Mandića i nakon zarobljavanja su ga ubili. On ga je ubio lično, što je također ratni zločin. Dakle, možete ubiti vojnika, da se nadoveže na ono malo prijašnju konstataciju, možete ga ubiti u puškaranju jedni na druge, pa to nije ratni zločin. Ali ako se on predao i ako je imao status zarobljenika, ako ga onda ubijete ili maltretirate, to je također ratni zločin. Mislim da za sve je on to dobio 7-8 godina zatvora. A još je jedna stvar interesantna. Božo Bačelić je etnički Albanac s Kosova pod imenom Ređo Đinđić. On je toliko volio Hrvatsku da je promijenio svoje ime, jeli pravo rođeno ime, u Božo Bačelić. To je malo, da se malo sam ironisao sa ovim imenom. Hrvati, znači zaista nijednoga Hrvata nisu osudili za ratni zločin u ovoj akciji Oluja. Osudili su jednoga, ali etničkog, kako se to kaže, Albanca, jeli, sa Kosova rodom. Bilo je još istraga i suđenja, ima ih još neki u toku, jeli, ali su završavali su ili oslobađajućom presudom, ili obustavom usred odustanka javnog tužioca. Jedan od drastičnih slučajeva jeste upravo Gošić i Varivode, koji su se desili nakon Oluje mjesec ili mjesec i po dana. Radi se o dva događaja u dva sela. Njihove ubice su priznale u istrazi da su ih ubili, a onda su došli na glavni pretres, naravno sa slobode, nisu oni bili u istražnim zatvorima, i pod utjecajem ili savjetom svojih advokata porekli to što su priznali u istrazi, i onda je, pošto je manjkava istraga bila, osim priznanja nisu prikupili te forenzičke materijale, jeli, dokaze, onda je sud raspravni naredio da donesu oružja s kojim su bili zaduženi u toku rata, jer su na licu mjesta kod ubijenih Srba pronađeni, radi se čak o 15-orici ili 16-orici ubijenih staraca, nađene su čaure. koje su poticali iz oružja kojima su ubijeni. Ono sve na kućnim pragovima, u avlijama. I znate šta su donijeli ovi optuženi? Donijeli su neko oružje, neke puške kojima, iz kojih nisu pucali. A nije bilo problem kad su bili na slobodi u to vrijeme, kad je bilo oružja na sve strane, nije, imao je svako ih htio nekoliko cijevi, jeli, dugih i kratkih. Tako da ih je sud oslobodio, poslije je bila ta presuda ukinuta na Vrhovnom sudu, ali onda na ponovljenom suđenju tužilac je rekao, pronašli smo sada prave ubice, sad ćemo mi njih procesuirati, a od ovih odustajemo, međutim nikad se niko novi nije procesuirao. Ima takvih događaja, evo ova je možda, ili događaj u Gruborima, cijeli svijet zna, zato što su snimili su taj događaj neposredno, pa valjda još dok su tijela bila vruća ili dok su još gorli ili dok su kukali tamo neke žene kad su vidjeli šta im se dešava sa muževima, snimili su sve to i otišla je ta slika u svijet, bila i pred ovim haškim tribunalom, Grubori, selo Grubori. Sudio im je sud u Zagrebu i oslobodio ih je, to je još nepravosnažna presuda. U obrazloženju predsjednik sudećeg vijeća kaže, to je najveća mrlja na hrabroj vojsci Hrvatske ovo što se desilo u tom selu Grubori. To je tolika ljaga da veća ne može biti. Ali vas, gospodo, koji ste optuženi, oslobađam, jer nismo baš mogli utvrditi da ste vi ispalili te metke i zapalili te kuće u kojima su oni gorjeli. S druge strane, kad sude Srbima, a sude im u velikim brojevima, onda ako se neki Srbin zatekao u blizini, pa i 30 km blizu mjesta zločina, on je kriv i daju mu dugogodišnje kazne zatvora. Sudili su i pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, kako rekao Haškim tribunalom, kako ga mi kratko zovemo, sudili su hrvatskim generalima, trojici sudili su, dvojicu su osudili u prvom stepenu, Gotovinu i Markača, prvoga na 24, drugoga na 18 godina i to je bila jedna veoma ovako korektna, možda jedna od korektnijih presuda tog Haškog tribunala. Dobro obrazložena, dobro su izvedeni dokazi, to sve znam jer sam, mi iz Veritasa smo učestvovali u toj istrazi od početka do kraja. Naše učešće je bilo u tome da spojimo svjedoke sa istražiocima haškim i da im obezbedimo materijalne dokaze kao spiskove stradalih i sve što se moglo naći o tom stradanju. Na drugom stepenu žalbeno vijeće ih oslobađa, to je takozvano žalbeno vijeće sudije Merona, državljanina Amerike i Izraela, on je prvostepenu presudu poništio zbog nekog pravila od 200 metara, a u drugo ništa nije ulazio. I ta presuda, oslobađajuća na drugom stepenu, donesena je tijesnim preglasavanjem, 3:2. Preglasavanje nije nelegalno, nije nezakonito. Nezakonito je ono što je uradio taj Meron i kao predsjednik žalbenog vijeća i kao predsjednik suda cijeloga, zato što je vršio pritisak na ostale sudije da glasaju za oslobađajuću presudu. Tako je sigurno, to kažu njegove kolege, izvršio u zadnji čas pritisak na jednog ostarjelog i bolesnog sudiju iz Turske, Kineja, koji više nije imao orijentaciju ni o vremenu ni o prostoru, a tvrdio je svima da će glasati za osuđujuću, za onu potvrđujuću presudu i na kraju je pod pritiskom Merona glasao za oslobađajući. Imali smo 3:2. Da je taj Kinej po svojoj savjesti glasao, mi bi danas imali drugačiju sliku o Oluji. Ne bi bilo onakih epiteta kojima oni daju na ovim svečanostima. Sve kako bih rekao, pridjevi koji pokazuju nešto što je najbolje, najčasnije, najsvjetlije, ne znam šta, to oni koriste za ovu Oluju. I na kraju krajeva imali smo sada, upravo da je Kolinda, predsjednica Hrvatske, uoči ovogodišnjeg obilježavanja ili slavljanja, oni slave Oluju, da je odlikovala s najvećim odlikovanjima državnim upravo ovu dvojicu generala Gotovinu i Markač.
Srbija žali, Hrvatska slavi dan pobjede i odlikuje Gotovinu i Markača, hrvatske generale pravosnažno oslobođene u Hagu.
Pa, ja sam malo prije njih spomenuo, znate, i ja se ne čudim, jer oni su i ne čudim se što ih odlikuju, jer oni su, nije im ovo prvo odlikovanje, na kraju su oni oslobođeni. Ja vam malo prije, ja sam ljut na sudiju Merona i one njegove kolege koji su ih oslobodili, a ne na njih. Svako želi ko se nađe pred sudom da bude, ili većina normalnih, svi normalni da ih se oslobodi, jeli. Dakle, njima je svijet i taj Haški tribunal, navodni sud, omogućio ovo da im se dodijeli odlikovanje. Dakle, ljudi su oslobođeni. Oni su i heroji i žrtve u Hrvatskoj. Heroji su zato što su izvojevali tu njihovu najslavniju bitku u istoriji, a to je Oluja. Gotovina je bio komandant sektora Jug, Markač je komandovao sa specijalnim ovim policijskim jedinicama. I bili su u Hagu, sudlo im se, oni su tamo godinama sjedli i sad kad su oslobođeni ispale su velike žrtve. Imaju oreol žrtve i heroja. I normalno je, po meni je normalno da ih onda i Kolinda odlikuje. Koliko god ona njima dala odlikovanja, oni će za nas Srbe biti odgovorni za sve one žrtve o kojima sam govorio u uvodu ovog današnjeg razgovora. Ja to ovdje se da, oko toga digla velika kako bih medijska nekakva frka galama. Ja s te strane gledam da su oni, kažem vam ponovo, oslobođeni i da su i heroji i žrtve. Ne bi se začudio da u dogledno vrijeme i oni budu proglašeni za sveca, jeli, kao što je i Stepinac koji je također bio suđen od strane ovih komunističkih vlasti poslije Drugog svjetskog rata. Ako ga zvanično ne proglasi, ako ima nekih problema, jeli, crkva, oni jesu u narodu hrvatskom već slavljeni kao sveci, a to su ovi njihovi vitezovi, kako ih je još Tuđman nazivao.
Kada gledamo sa tačke gledišta vječnosti, što često kaže naš mitropolit sa duhovne strane, da li možemo reći da je ipak u svim ovim godinama Hrvatska najveći gubitnik, jer je, što bi rekao naš narod, oteto prokleto?
Da, to bi sa nekog ovako, sa svakoga ko gleda to sa strane, bio zaključak. Međutim, ja sam tamo u Hrvatskoj rođen, školovao se, radio dugo godina. Kod njih se i dan danas osjeća samo, ako su u pitanju emocije, samo kako bih rekao, zadovoljstvo što su protjerali ili pobili, uništili tragove postojanja Srba na tom svom, na prostoru koje danas obuhvaća Hrvatska. Oni nas zovu da smo agresori. Njihov cijeli taj domovinski rat, njihova današnja država počiva na tom svetom domovinskom ratu. A da bi bio neki domovinski obrambeni rat, oni moraju izmisliti agresora. I onda ja stalno i često pitam, kako mi možemo biti agresori koji smo rođeni dole i naši preci, a koliko godina smo ili vjekova dole, govore i manastiri, ne znam, iz 14. 15. Vijeka, kao što su Dragović, Krupa i Krka, je li tako, i mnogi drugi historijski spomenici. Znam često reći, mi smo i stariji dole nego Hrvati, nego hrvatska plemena, bar od mnogih smo njihovih tih plemena stariji Srbi. Dakle, kako možemo mi biti agresori? A bilo nas je 582.091. godine, bilo je i 106.000 Jugoslovena, među kojima je bilo opet 80% Srba, jeli? Dakle, negdje oko 700.000, to su najrealnije procjene. Po zadnjem popisu je to spalo na 186.000 u cijeloj Hrvatskoj. Kako sad stvari stoje, a mi recimo u Veritasu analitički pratimo sve što se zbiva sa Srbima u Hrvatskoj, oni su sada već svedeni na negdje 3, ako ne ispod 3% u ukupnoj populaciji. A upravo je taj procenat od 3, učešće Srba od 3% bila želja, projekcija, plan Tuđmana tamo s početka 90-ih, jeli, kad svedu Srbe na 3 ili ispod 3% u ukupnoj populaciji u Hrvatskoj, da će za sva vremena biti riješeno srpsko pitanje. Odakle nama takav zaključak? Pa, znate, u zadnji popis je bio 2011. Bilo je staračka populacija pretežno srpska u pitanju. Staračka populacija umire zbog biološkog sata, jeli? Ali Srbi, što pokazuju istraživanja UNHCR-a u Hrvatskoj, umiru i zbog neuslova u kojima žive. Umiru, znači njihova smrtnost je veća nego u Hrvatskoj njihovih generacija i posebno nego u Europi, je li tako? Koji su to neuslovi? Pa žive u selima gdje nema struje, gdje nema vode, gdje nema puta, gdje nema prevoza do bolnica, da ne govorim da nema tih ambulanti, da nema ništa, a svega toga je bilo. Svega toga je bilo. To su narodnici Teslini, jeli? Cijeli svijet je tako reći osvjetljen, a sada njegovi su narodnici u 21. vijeku nemaju. Mislim da ima preko 80 i nešto sela srpski koja su neosvjetljena, a bila su sva osvjetljena nekada. Ima mnogo tih, onda dalje, možda ni to nije najgore što ili najveći uzrok umiranja tih ljudi, Srba tamo. Najgore je po meni jedna neprirodna situacija, a to je izostanak logistike sinova i unuka. Jel da, neprirodno je da starci žive bez prisustva mlađih generacija. A gdje su i mlađi? Mlađi su im po svijetu se razišli. Jedina veza im je poneki mobilni koje pune, ne znam kako ja to znam reći, pune ih nekim akumulatorima, sa automobila, da bi ih mogao nazvati sin ili unuk iz Australije, Amerike, Srbije, Crne Gore, Republike Srpske ili bilo koje druge države na svijetu. Srba danas u svijetu ima svuda. Jedino, pravili smo neku analizu, mi u Veritasu, jedino ga nismo našli nekoga u Nepalu, to je ona država na Himalajama. U svim drugim državama ima ovi ljudi iz Oluje koji su se, kažem, razišli po cijelom svijetu. Idući popis stanovništva je u 2021. godine. Da, moram reći da i dalje traje takozvani tihi egzodus Srba iz Hrvatske, o čemu govore i sljedeći podaci. Hrvati preko svog državnog statističkog zavoda počeo od 2002. godine prate migracije stanovništva prema svim državama u svijetu na godišnjem nivou, pa tako i prema Srbiji. Dakle, i ono što ode iz Hrvatske u Srbiji, što se vrati. Od 2002. godine 2,5 puta je više Srba otišlo iz Hrvatske u Srbiju nego što ih se iz Srbije vratilo u Hrvatsku. A prije nekoliko godina taj omjer je išao i preko 5. Znači, preko 5 odlazaka na jednog povratnika. To su te brojke na osnovu crne, jeli, na osnovu mi imamo tu crnu prognozu da će popis 2021. upravo utvrditi ili potvrditi da je ostvarena ta projekcija željena iz početka 90-ih Tuđmana i njegovog establishmenta.
Pažnju javnosti privukao je emotivni govor Jelene Knežević, djevojke koja se prisjetila tragičnih događaja iz djetinjstva. Ona je samo jedna od djece koja su u ovom egzodusu izgubila svoje roditelje, svoj dom.
Pa jeste. Mi smo isto tako, znate, rekoh već da je u cijelom ratu u Hrvatskoj preko 400.000 Srba, čisto računica, da je preko 400.000 Srba manjka, 7.300 41 je na spisku nestalih, u cijelom ratu govorimo, ono smo govorili prije samo o Oluji, je li tako? U Oluji smo isto tako rekli da je preko 220.000 napustilo onu zapadnu krajinu, Baniju, Liku, Kordun i sjevernu Dalmaciju, ali kad govorimo o cijelom ratu i o cijeloj Hrvatskoj, onda je to preko 400.000. I to ovom prilikom, eto, ističem baš, jer ljudi kad slušaju ove sada, a najviše se to je Oluji, poklanja pažnje medijski, kaže gdje smo mi, gdje su ostale akcije, gdje je cijeli rat, gdje su, ne znam, bježanje ili protjerivanje Srba iz gradova već 91. 92. godine, je li, pa onda stradavanja u svim drugim regijama, bilo je i prije Oluje, i takozvani Miljevački plato, i Maslenica, i Medački džep, i Bljesak, bilo je nekih manjih akcija, i veliki rat je bio u istočnoj Slavoniji oko Vukovara 91. godine. Još nešto, znate, podaci pokazuju da je preko više od 400 Srba stradalo 91. nego 95. iako se 95. desio i Bljesak i Oluja. 95. je veliki egzodus bio iz zapadne Slavonije i zapadne krajine, a malo poslije 98. I taj malo tiši egzodus Srba iz istočne Slavonije. Znači, to su... Recimo da ovaj rat 90-ih i neće biti, pa ne na srpskoj, nego na svim stranama, i neće biti zapamćen po velikom broju ubijenih. Iako je jedna žrtva puno. Ali u odnosu na neke druge ratove, na drugi svjetski rat, pa na prvi rat, pa na balkanske ratove, ovaj rat neće biti 90-ih upamćen po tolikom broju mrtvih. Ali bit će upamćen po velikom pomeranju stanovništva, po takozvanim egzodusima, i po bezobzirnom razaranju kuća, vjerskih objekata i svega, pa i svega, ono, i privrednih objekata, spomenika, kulturnih, vjerskih, bilo šta. To je bilo neviđeno, ne znam, evo, samo Hrvati su preko 3.000, to su njihovi podaci, ja i ne nosim, iznosim samo njihove i ne trebaju ničiji, samo njihove, jeli? Preko 3.000 spomenika iz narodno-oslobodilačkog borbe je porušeno. Jest, i sad su oni antifašisti. Malo sutra.
Da vas pitamo još za kraj ovog razgovora, gospodine Štrbac, traje li Oluja i danas?
Pa, Oluja je osnov svega i svačega u Hrvatskoj. Oni, to sam nedavno govorio, moraju, da bi održali tu tezu o svetom domovinskom ratu od nekog srpskog agresora, oni moraju izmišljati agresore. Zato oni svake godine na desetine procesuiraju novih Srba i pripadnika bivše JNA. Sude ih za ratne zločine. To je jedna od, kako bih, najperfidnijih načina etničkog čišćenja i držanja Srba što dalje od hrvatskih granica. To su velike brojke, a nije završen taj proces. Malo, imali smo i ove godine nekoliko hapšenja, čak i oni koji nisu bili procesuirani. Imamo ovaj slučaj, recimo najpoznatiji suđenje kapetanu Draganu, čovjek kapetanu Draganu koji je, evo sad, skoro 12 godina, što u ekstradicionom pritvoru u Australiji, što u Hrvatskoj. Sad su mu nedavno potvrdili, odnosno smanjili nešto prvostepenu kaznu, tako da je pravosnažno osuđen na 13,5, za koji dan, mislim da će preko sutra odbrana uložiti i ustavnu tužbu i na tu drugostepenu pravosnažnu presudu, je li? Čovjek koji, ja ga znam lično, imao sam s njim susret više puta u ratu, ako je neko držao se do Ženevskih konvencija, onda je on to bio. On i njegove jedinice, je li? I onda je isto tako jedan apsurd da baš njega osude da je za nepoštivanje tih ženevskih konvencija, što će reći za neke ratne zločine. Takvih je mnogo koji su sami krivi samo zato što su živjeli u Krajini, u Republici Srpskoj Krajini, je li, i što su, ako su bili u tim godištima za sposobni za pušku, morali kao i na svim drugim stranama nositi oružje. Ali sa hrvatske pozicije svi oni koji su živjeli u Ukrajini su ratni zločinci i onda će nas ganjati krivično i suditi dok je živa ova generacija. dok je živao. Oni moraju jednostavno održavati tu tezu da je izvršena agresija na njih, jeli da su oni, jer ovaj, i Tuđman je rekao svojevremeno da mi nismo željeli rat, rata ne bi ni bilo. A oni su ga željeli jer su znali da se država može stvoriti na krvi i održati na toj krvi. I sad oni to održavaju. Zato su im potrebni i Gotovina i Markač, zato su im potrebni novi junaci, a s druge strane su im potrebni agresori, jeli, a to su Srbi. Mi smo ovih dana, upravo jučer na Petrovačkoj cesti, iznijeli, ja sam iznosio taj podatak, da su hrvatski avioni ušli u duboko u teritoriji BiH i tukli izbjegličke kolone, bez ikakve potrebe. Sve da su, kako oni rekoše, gađali i jurili, ne znam, tenkove, oklopna vozila, haubice, to je bilo bez ikakve potrebe, jer su odlazili, nisu oni dolazili prema Hrvatskoj, pa ćeš ih sad presresti negdje ispred granica da ne uđu, jeli, uništiti, nego su bježali i narod, i vojska, i sve. I svi su bježali. Ne bježi se nikada od dobra, bježi se od zla. Tako su i oni bježali. Isto tako i pripadnici muslimanske vojske, 5. muslimanskog korpusa, to je bilo ono u Bihaću, i oni su prelazili u Krajinu u toku već prvog dana napada na od strane Hrvata, to su radni muslimani, i ubijali nam ljude. O tome su ostavili svjedočanstva. Šta ja želim s ovim reći? Da nisu muslimani ulazili ili njihova vojska ulazila u Republiku Hrvatsku ilegalno, nije ulazila, hrvatski avioni nisu granatirali kolone duboko u području BiH ilegalno, već po sporazumu između BiH i Hrvatske kojeg su potpisali Tuđman i Izetbegović 22. jula, dakle svega 10 dana prije početka ove akcije Oluja, kako bi se zajednički borili od srpskog agresora. Tako je ključna rečenica zašto sklapaju taj vojni savez. E sad, mi smo najavili da ćemo, upravo s obzirom da su bili vojni saveznici, da ćemo tražiti da se nadoknadi šteta porodicama ubijenih i na Petrovačkoj cesti i na Prijedorskoj cesti, i ono što su muslimani uradili tamo po Baniji, jeli, da se nadoknadi solidarno i od jedne i od druge države.
Gospodine Štrbac, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama na pozivu.
I vječan spomen po stradalima i bratska solidarnost sa onima koji još nose bolne rane i sjećanja na postradale srodnike, zapaljene kuće i težak život u izbjeglištvu. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa gospodinom Savom Štrbcem, predsjednikom Informaciono-dokumentacionog centra Veritas, o zločinačkoj akciji Hrvatske Oluja. Oluja će. Gordana Pavlović. Kažu Oluja će. Sagnem glavu, odgovorim, neka će, Božija je, nebeska je. Ne može biti strašnija, razornija od one 1995. što je slave nekažnjeni zločinci kao dan domovine stvorene na srpskoj krvi djece nevine. Što je veličaju one ustaše što ubiše, poklaše, protjeraše, zapališe, sve što pravoslavljem mirisaše i još se diče, a na zvijeri liče, ne znaju da iz grobova znanih i neznanih srpskih žrtava nevinih više od 2 decenije suze otiču, opominju, da se ne zaboravi pogrom 1995. dan srpskog stradanja usled ustaške osvete. kažu, oluja će. Sagnem glavu, odgovorim, neka će. Neka se sastavi snaga vjetrova istine i kiša patnje, pa u ime pravde Božije, kad zemaljska nestade, neka potopi sve one zlotvore, da im slovo U na crnim kapama i još crnjim dušama zauvijek izbriše, bujicom odnese u jame što Srbima kopaše, neka sami nebeskom silom u njima završe, neka ih potope kiše od suza prognanih, preživjelih i svih mrtvih. Kažu, oluja će. Podignem glavu i odgovorim, i treba, neka će. Ovo je, poštovani slušaoci, bio razgovor sa gospodinom Savom Štrpcem, predsjednikom Informaciono-dokumentacionog centra Veritas, koji smo snimili 8. avgusta prošle godine. Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora, a mi razgovaramo sa arhimandritom Evsevijem Meandžijom. Vi ste rodom iz Gline u današnjoj Hrvatskoj, evo da se vratimo i na ove naše prostore. Iz jednog stradalnog mjesta, zatim dolazite u drugo, u Prištinu, gdje upisujete studije. Put vas vodi u manastir Sopoćane, odakle odlazite na osnovne, a zatim magistarske studije u Grčku, o čemu smo već pričali. Pa kako će pamtite svoj život u Glini, djetinjstvo?
Hvala Bogu što sam rođen u mučeničkom gradu gdje je izvršen strašan pokolj 1941. godine, gdje su naše Srbe iz raznih sela i samog grada Gline doveli u naš hram Rožesta Bogorodice i gdje su za jednu noć zaklali i tamo je preživio Ljubo Jednak, a što kaže naš veliki pesnik Matija Bečković, kao da samo njegovo ime je nagoveštavalo da će biti jedini kao koji će da preživi. A u tom kontekstu mogu bi da kažem i kao da ime Mirsko, civilno našeg patrijarha Porfire nagoveštavalo da će biti prvi među jednakima. Prvoslav je bio naš patrijarh kao civil. Tako da ni to nije slučajno. A sam život u Glini je bio i njegovo moje sazrevanje u oči rata, za vrijeme rata, između 1990. i 1995. I tako su za mene desile najznačajnije stvari. Za svega bio sam zadnja generacija u školi koja je imala marksizam, a prva generacija koja je imala veronauku. Tako da, sad sam sam od sebe nekako s Božijom pomoću, nekim prosvjetljenjem, počeo da idem u crkvu. Bez da me iko tero i da mi je govorio nešto o liturgiji, ali moj ulazak u hram i sam boravak u hramu govorio mi je upravo ono što je osjećao otac Serafim Roz kada je prvi put ušao u Bogorodičan hram, njene čudotvorne ikone svih radosnih, svih žalosnih radosti u San Francisku, govorio da si napokon našao svoj dom. I tu je počeo moj postepeni preobražaj, jer nažalost do tada nisam bio kršten. I tek sam kršten 95. godine po izbjeglištu, jer te 93. godine kad sam trebao da se krstim, desilo se, mi smo tako zvali takozvano drugo poluvreme, kada su opet izbili sukobi između hrvatske vojske i naše srpske vojske.
Vaša porodica i vi morali ste da se selite, oče, tada iz Gline. Gdje ste otišli?
A sa 300.000 ljudi Srba, znači bilo je u onoj koloniji i među svima njima bio sam i ja, te 95. A ja kad sam bežao nisam znao ni gde mi je mama, ni gde mi je tata, ni gde mi je brat, ali kad nisam gubio nadu, niti sam imao jedan dinar u džepu, ali s Božjom pomoću našli smo se u Srbiji, i to je bilo čudesno. I tada kad sam došao, odmah sam se i krstio u crkvi Svetog Marka u Beogradu, tako da sam na neki neodređen način i na neki određen način i Beograđan duhovno gledajući. Ali zaista sam se duhovno rodio kad sam počeo da studiram u Prištini i kad sam počeo da idem u manastir Gračanicu, Dečane, Crnu Reku, Sopoćane i naravno kod našeg nezaboravnoga oca Radivoja Palinća u crkvi Svetog Nikole u Kosovu Polju. I tada se nešto desilo na Prištinskom univerzitetu što nije bilo na jednom drugom univerzitetu na području bivše Jugoslavije. Desio se duhovni prepor. Ne znam da li vam ikad o tome pričao, ali zahvaljujući pokojnom direktoru i pesniku Narodne biblioteke Slobodanu Ostiću i divnome novinaru, a današnjem svešteniku u Pragu, ocu Srđanu Jablanoviću, organizovane su u Prištinskoj biblioteci svakoga četvrtka duhovne večeri, gde su dolazili najeminentni duhovnici, književnici, pesnici, svetogorski igumani. Mi studenti smo se okupljali, ne samo na tim duhovnim predavanjima, nego smo se okupljali po sobama. Čitali smo zajedno večernje molitve, molitve pred pričešće, akatiste. Sećam se jednom prilikom, od mene u sobi okupili smo se oko 15 studenta da bi čitali akatiste Svetom Serafimu Sarovskom. Zajedno smo išli po našim manastirima i čak smo jednom postali manastire u Crnoj Gori zajedno sa tim Radivojem Panićem. I to je isto ostalo nezaboravno. Tako da svih tih ratnih godina i na Kosovu i Metohiji, kada je naš narod počeo itekako da strada, mi smo živjeli jedan duhovan preporod. To nije bilo ni u Beogradskom univerzitetu, ni u Podgorici, ni u Nišu, nigde. I možda Prištinski univerzitet nije bio na tom naučnom nivou, kao što su mnogi pričali, ali na duhovnom nivou je bio zaista. I to je svima nama pomoglo, ne samo da mi odemo u manastire, nego mnogi mladi ljudi su sklopili hrišćanske brakove i danas oni već imaju odraslu decu.
Poštovani slušaoci, imali smo blagoslov i radost da razgovaramo sa arhimandritom Evsevijem Meandžijom.